Книжок було стільки, що професор міг спокійно тримати іспита на капітана далекого плавання. Дивуватися мені було більше нікуди. Я розгублено ошарашений такою кількістю книжок, подивився на професора, а останній розчиняв тим часом шафу і пропонував мені ще цілу гору книжок, старих і нових. «На що ви їх стільки зібрали?» – простогнав я. «Відбудовуючи вам парусника, я не можу бути профаном у цій справі. Чи, може, ви гадаєте, що відбудувати і так легко?» «У мене і в думці не було, що це така глибока справа, а тепер?» «А тепер відійдіть на бік і перечекайте. Ви думаєте, що це вам жарти? Через те, що у вас цього і в думці не було, я й питаю вдруге. Чи маєте ви самі ту енергію і завзяття, котрі видобуваєте ви з людей, ніби торкнувши їх біблейським посохом Мойсея? Але не турбуйтеся, все буде зроблено. У мене теслярі всі на випередки просяться на цю роботу». «Чому?» «На кінофабриці вони роблять речі, що через день самі ж вони розламують. А людина – натура творча. Людині треба, щоб її робота залишалася після неї самої жити. Тоді людина працюватиме так, як співає». Я кинувся професорові в обійми. В кімнаті пахло справжнім запашним китайським чаєм. Гора книжок лежала на столі. Я відчув у собі прискорену діяльність льозових залоз. Треба було чекати сліз. «Я вже пішов», – повернувся я до дверей. «Я ще хочу пройти портом, бо почуваю, що довго не засну цієї ночі». «Не раджу йти туди», – затурбувався професор. «Не раджу ніяк. Ніч. Дурниця». Я пішов і в коридорі тільки витер очі. До самого порту я йшов не то тротуарами, не то вулицею просто. Була ніч. Пора, коли зовсім порожніють вулиці. Думок з'являлася безліч, і про таку безліч речей, що можна вважати їх за недійсні. Сходячи крутою вуличкою, я відчув страшну самотність і тривогу. Мене хвилювало те, що вітру не було, і я не чув морського запаху. Мовчазність і самотність. Я почав оговтуватися. Перше, що я свідомо помітив, була темна постать людини, котра, ховаючись під будинками, ішла за мною на зерці. «Дурниця», – прошепотів я. Людина затаїлася за стовпом, я вже почав думати, що помилився. Ні, людина існувала, вона обережно пересувалася попід стіною будинку. Я вирішив вжити хитрощів. Поперед мене йшла вуличка праворуч. Я думав хутко заховатися за ріг і своєю чергою прослідкувати за тим, хто буде йти позад мене. Я прискорив кроки, змушуючи таким чином мого переслідувача майже бігти. На розі вулички я непомітно оглянувся і круто повернув праворуч. На моє здивування, від стіни відокремилася ще одна людська фігура і пильно придивилася до мого обличчя. Позад мене чути було лупотіння ніг першого, що вирішив уже не таїтися. Я сунув руку в кишеню. Вона була порожня. Безпомічно оглянувся. Жодного каменя поблизу. В цей час фігура, не кажучи жодного слова, піднесла руку, і я побачив у руці ніж. Холод пройшов по мені аж до ніг. Я уявив собі холод клинка. І моментально, в пароксизмі розпачу, я кинувся на злодія, схватив його за руку, і скільки було в мене сили, укусив його нижче ліктя. Та це не допомогло. Я відчув скажений удар його правої руки в мою ліву щелепу, удар, від якого я почав хитатися. Разом із цим щось холодне і неприємне залоскотало мені під ребрами. Зараз же на тому місці почало пекти, як вогнем. Стало мені парко і одразу пройняв піт. Я упав на брук. Перед тим, як зовсім знепритомніти, я почув, що на вбивцю набіг мій перший переслідувач. Він щось крикнув, махнувши рукою. Я упізнав голос Богдана. Відбулася блискавична бійка. Мій оборонець упав у собі, боляче придушивши мені ноги. Частина 14. Професор писав рипучим пером на шиткові англійського паперу 17-го століття. Папір був жовтий, як віск, ніби на ньому осів пил довгих літ лежання. На першій сторінці професор намалював контури двомаштового брига, вималювавши детально такелаж. Біля прови було постановлено ім'я.